Veselības ministrijas šogad darāmo pasākumu sarakstā ir atgriešanās pie slimnīcu līmeņa pārskatīšanas. Tā veicam atbilstoši nepieciešamajām veselības aprūpes pakalpojumu apjomam un strateģiskajai nepieciešamībai konkrētos valsts apvidos. Slimnīcu skaitu tas neskars. Vienlaikus plānots pārskatīt arī slimnīcu sniegto pakalpojumu tarifus, jo esošie nav mainīti jau vairākus gadus. Līdz ar šo uzdevumu aktualizēts arī energoresursu cenu pieauguma iespējas uz slimnīcu darbu, turpina Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs.
Atbalstāms ir, protams, tas, ka paredzēt šī tarifu pārskatīšana, sevišķi, kas attiecās uz slimnīcu pakalpojumiem. Sevišķi slimnīcās veselības pakalpojumi ir ļoti energo ietilpīgi. 40% pieaugums energoresursiem rada diezgan lielas problēmas tieši mums, tieši slimnīcās.
No valsts lielāko slimnīcu vadības pārstāvju teiktā nojaušams, ka šobrīd vēl spēkā ir līguma ar prognozējumām izmaksām par energoresursiem. Taču uztraukumu rada arī citu izmaksu pieaugums, pauda Paulu Stradiņu Kliniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Rinalds Muciņš.
Bez energoresursu cenām ir milzīgs spiediens arī uz citu pakalpojumu preču cenām. Te var pieminēt ēdināšanu, infrastruktūras uzturēšanu. Stradiņu slimnīcā kopš 2018. Gada citi tarifa elementi nav mainījušies. Ir mērtiecīgi likt klāt darba samaksa, par to paldies, un tos augļus mēs jūtam, bet nu, tomēr ir jādomā par globāli par citu tarifu elementu arī pārmaiņām, jo tas inflācijas spiediens šobrīd kļūst neizturams gan preču un pakalpojumu samaksā, gan darba samaksā mūsu darbiniekiem.
Arī Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas vadītājs Imants Paiglītis norādīja, ka valda neziņa par izmaksu pieaugumu gada otrajā pusē.
Līgums par elektrību un par gāzi ir spēkā esot šobrīd līdz šī gada vasarai, kuri fiksēta tarifi iepriekšējā līmenī. Protams, kad pastāv risks, ka šie līgumi var tikt lausti, bet pagaidām tad līdz vasarai mēs spējam šo cenu pieaugumu kontrolēt. Protams, mēs nezinām, kas notiks pēc tā brīža, kad līguma beigsies, kāds tad būs tas cenu līmenis.
Šai situācijai uzmanība pievērsta arī Veselības ministrijā, apzinoties, ka enerģētikas pakalpojumu izmaksu problēma būs ilglaicīga, uzsver Veselības ministrs Daniels Pabļuts no attīstībai par.
Ņemot vērā, ka šis enerģētikas jautājums var gadīties, ka tas būs ilgtermiņa problēma, respektīvi, ka palielinātas, paaugstinātas enerģijas izmaksas var izrādīties, ka tas nav dažu mēnešu jautājums, bet paliekoši. Tas, protams, radīs spiedienu uz šo tarifu pārskatīšanu. Tas būs papildus arguments, papildus nepieciešamība šos tarifus pārskatīt atbilstoši faktiskajām izmaksām.
COVID-19 omikrona paveida izplatības dēļ pašlaik vēl ir neziņa par slimnīcu iespējamo noslodzi. Lai arī slimnieku stacionēšana šī COVID paveida dēļ nepieciešama krietni retāk, pašlaik nosacīta stabilā situācija var mainīties. COVID-19 pacientu skaits slimnīcās ir ap 650. Tam pārsniedzot 800, Veselības ministrijas sniegs valdībā pieprasījumu papildus drošības pasākumiem un kontaktu ierobežošanai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.